Zkusili jste někdy do vyhledavače Google zadat slova Židé jsou? Od dominantního světového vyhledavače se dozvíte, že Židé jsou zlo. Na druhém místě je, že Židé jsou svině, omlouvám se, ale to je autentický citát. A jako třetí možnost nabízí Google variantu, že Židé jsou nepochybně rasa, ale nejsou to lidé. O muslimech se na Google jako první dozvíte, že jsou v Rožnově. O politicích zase, že jsou psychopati, novináři jsou pak pitomci, hnůj a fekálie. Proč internetové společnosti nebrání v šíření nenávistných či prokazatelně lživých informací? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je odborník na informační technologie a svět internetu, ředitel iCollege Petr Koupský. Dobrý den.
Dobrý den.
Podobných příkladů, jako jsem uvedl v úvodu, je opravdu nepřeberné množství. Kdo hledá nějaké potvrzení nějakých předsudků, třeba rasistických, tak najde na Google obrovskou podporu. Proč to Google dělá?
A kdo hledal cokoliv jiného, taky najde obrovskou podporu, samozřejmě. To, co jste citoval, to je napovídač, který doplňuje otázku a nechci být jedovatý, ale ono je to individuální, každému uživateli se to zobrazuje zvlášť, takže asi ne všichni, kdo by si to vyzkoušeli, dostanou stejnou nápovědu, i když asi jí bude hodně. Možná novinářská profese a nutnost vyhledávat podobné věci to maličko modifikuje.
Pardon, na každém počítači se to zobrazuje jinak, tedy s každou IP adresou?
Obecně vzato se to na každém počítači zobrazuje jinak, samozřejmě v mnoha případech tam bude shoda. Ale Google stanoví jak tu nápovědu, tak to vyhledávání podle individuální historie uživatele. Což je dobrý vědět.
V britském deníku Guardian vyšla série článků o tomto tématu a mimo jiné v nich autorka píše, že třeba popírání holokaustu existovalo vždy, ale že teď je vzdáleno jen pár kliknutí, že to není nějaká skrývající se nacistická buňka, ale něco, co je prostě v plném světle, něco, co nabízí právě nejrozšířenější světový vyhledávač. Shledáváte na tom něco znepokojivého?
Samozřejmě ano. Když se ta otázka položí takhle, je to znepokojivá záležitost, je to nepříjemná záležitost, internet je obrovský zesilovač všeho, co do něj vkládáme, dobrých věcí i špatných věcí. Plyne asi z povahy člověka, že ty špatné věci vidí více, jsou ostře kontrastní. Takže není to příjemná situace, je to situace, která z nějakého sociologického hlediska je vlastně hodně nová a nejsme s ní vyrovnáni. Jiná otázka je, co a jestli vůbec něco s tím má a může dělat Google, Facebook a podobní.
K té otázce určitě se ještě dostaneme v průběhu našeho interview, ale kdybyste mohl prosím ještě trošku popsat, jak se to vlastně stane, že se do popředí v tom našeptávači dostanou právě ty možnosti urážlivé, rasistické, konspirační, ty také tam jsou velmi často nabízené.
Nejčastěji tak, že to jsou prostě ty nejfrekventovanější, ty, které lidé zadávají nejčastěji, čímž se potvrzuje vlastně vaše úvodní otázka a podezření, že to poukazuje na nějakou situaci ve společnosti. Ano, je to tak.
Takže to, co Google nabízí jako první, je to nejvíce vyhledávané, tato rovnice platí?
Neplatí to úplně stoprocentně, ale přibližně si to tak představit můžeme. Dává tam nějaké modifikace právě podle vaší osobní historie, ale pokud ta celková, třeba všech lidí, kteří mluví česky a používají český vyhledávač, je velmi silně převažující, potom převáží i nad vašimi osobními preferencemi velmi snadno.
No a v tom případě,
má největší váhu.
V tom případě skutečně podle toho, co jsem sám proklikal tedy na počítači, lidé nejčastěji vyhledávají v Česku, že Židé jsou zlo?
Vypadá to tak.
Zakladatel serveru searchengineland.com Danny Sullivan, kterého cituje ten zmíněný Guardian, to přirovnává k situaci, kdy člověk přijde ke knihovníkovi, požádá ho o nějaké informace o judaismu a od toho knihovníka dostane 10 knih plných nenávistí k židům. Chová se Google jako takový špatný knihovník?
Rozlišme ještě dvě věci, abychom byli přesní. Jedna věc je ten našeptávač, o kterém mluvíme dosud. Druhá věc jsou výsledky vyhledávání. Pochopitelně, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Čili když se zeptám na nějakou takovou urážlivou záležitost, židé jsou zlo, popírání holokaustu a podobně, tak dostanu odpovědi, které tomu odpovídají. Když se zeptám na něco jiného, dejme tomu židovské svátky, to je věc, kterou já občas sám vyhledávám, potom nedostanu 10 nenávistných knih, ale seznam svátků na daný rok.
Takže záleží tedy i na té otázce, na tom, jak se formuluje, záleží, nebo na tom zadání.
Záleží
tedy
především na té otázce.
Co se ví o tom, jak Google programuje ty algoritmy pro vyhledávání? Co třeba víme o těch lidech, kteří zatím jsou?
O těch lidech a obecně o tom algoritmu víme základní povšechné záležitosti. A potom někde je hráz, za kterou už je to obchodní tajemství Google. Dá se to vysvětlit, jestli můžu jenom malinko obšírněji, aby to dávalo dobrý smysl. Vezměme to historicky. V roce 1997 vznikla první podoba vyhledávacího algoritmu Google. A tehdy problém, který zakladatelé Sergey Brin a Larry Page řešili, spočíval v tom, že když se hledá na internetu jenom textový řetězec, takové vyhledávače byly už předtím, tak dostanete prostě změť výsledků hodnotných i nehodnotných, řazených víceméně náhodně. Tohle byl nevyhovující stav. Oni přišli na to, že když dají webovým stránkám váhu odlišnou, která se odvodí od toho, kolik jiných stránek se na tu stránku odkazuje, tak dosáhnou podstatně lepší relevance výsledků, podstatně větší kvality. Z jednoduché úvahy, že stránka, na kterou se hodně odkazuje, je patrně kvalitnější, protože stojí za to, aby se na ní odkazovalo. To byl začátek, 1997. Teď máme o 20 let víc a ten algoritmus se velmi rozrostl a už se neřídí jenom tím, kolik odkazů směřuje na danou stránku, ale několika stovkami dalších takzvaných signálů, které se týkají jak té stránky, tak jejího okolí a taky individuálního chování uživatele. Detaily tohoto algoritmu už nejsou veřejně známy, jenom víme, že těch signálů je několik set a víme zhruba, které to jsou, ale jakým způsobem se kombinují, což by bylo to nejzajímavější vědět, to je tajemství Google.
Hostem dnešního interview je přední odborník na svět internetu, ředitel iCollege Petr Koupský.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Připouští Google vůbec nějaké debaty o své společenské odpovědnosti?
Rozhodně ano. Oni si dneska uvědomují, nebo ne dneska, už po dosti dlouhou dobu si uvědomují, že to je veliké téma a že dosah toho, co provozují, je značný. Na druhou stranu je to komerční firma s akcionáři, jejímž cílem je maximalizace zisku. Tam, kde ty dvě věci nejdou proti sobě, společenská odpovědnost a vydělávat peníze, tam není žádný problém a takových oblastí je dost. Potom můžou být oblasti, kde se tyhle dvě věci střetávají a tam se samozřejmě hledá kompromis. Google obecně chce, aby se uživatelům zobrazovala co nejrelevantnější reklama na těch správných místech, protože potom dostane nejvíc zaplaceno od inzerentů, kteří ho financují.
Jak velká moc se vlastně podle vašeho soudu koncentruje v rukách těch lidí, kteří programují ty algoritmy? Já vím, že to je taková hodně široká otázka, ale jak mocný nástroj vlastně ti lidé v rukou mají?
Tak tady už nemluvme jenom Google, protože to se netýká jenom jeho, ale v zásadě celé internetové infrastruktury, sociální média jako Facebook, jsou dalším velkým tématem. A lidé, kteří to programují, tak mají i nemají v rukou moc. Řídí se vždycky nějakým obecným zadáním a naprogramovat, dejme tomu, etické zásady v zásadě lze, pokud k tomu programátoři mají zadání. Pokud ne, tak se řídí vlastním úsudkem, který většinou je ryze technický optimalizace nějakého číselného parametru. To nemusí být vždycky ta nejlepší cesta. Čili určitou moc mají to, tolik moci, kolik jim jí poskytne zadání, to znamená jejich nadřízení, to znamená firma, to znamená akcionáři a to znamená v konečných důsledcích i nějaké veřejné mínění, které vyžaduje službu mít takovou či onakou.
Takže kdyby ta firma chtěla po těch programátorech, aby to zakódovali tak, aby se tam nezobrazovaly primárně třeba ty rasistické nebo urážlivé texty, tak by to prostě tak bylo.
Víceméně ano, samozřejmě nefungovalo by to 100%, ale rozhodně by to byla viditelná změna proti současnému stavu.
Když existuje takový docela mohutný tlak na kontrolu politiků, veřejných činitelů, novinářů, máme nejrůznější zákony o svobodném přístupu k informacím, o registru smluv a tak dále a tak dále. Existuje nějaký podobný tlak v případě internetových společností, nebo to se bere tak, že to je prostě soukromé podnikání a tam ten veřejný zájem nemá co dělat?
Rozhodně takový tlak existuje. Internet je mezinárodní celosvětový fenomén, ale pokud jde o případná omezení svobody slova, každá země má svoje vlastní zákony. U nás a prakticky všude v Evropě je zákonem zakázána propagace některých ideologií, zákonem je zakázáno v některých zemích striktně popírání holokaustu. Na druhé straně třeba ve Spojených státech žádná taková omezení neexistují. Svoboda slova je víceméně absolutní, korigovatelná pouze případnou žalobou pro pomluvu. A na třetí stranu máme na světě autoritativní režimy, kde je svoboda slova velmi silně omezená. Internetové společnosti působící celosvětově v každé této zemi nějakým způsobem způsobují svou činnost místní legislativě. A jde to.
A kdo by mohl případně vyvinout nějaký účinný tlak na takový gigant, jako je Google? To je společnost, která má skutečně globální význam, určitě je mocnější než mnohé vlády mnohých států. Jaká síla by mohla eventuálně pohnout tím myšlením Google?
No, já myslím, že to nemusíme stavět takhle konfrontačně. Síla, která by mohla pohnout, to naznačuje střet. A ono je v zájmu Google, aby s ním byly i národní vlády spokojeny, konec konců zasáhnout proti místní pobočce třeba, neříkám zrovna v České republice, ale kdekoliv. Jakékoliv nadnárodní společnosti je relativně snadná záležitost. Podobný tlak už uplatnilo na různé nadnárodní společnosti, většinou tedy americké společnosti, více evropských zemí v různých podobných věcech a většinou s dobrým účinkem. Čili spíš jde o obecný zájem na vymahatelnost práva. Mluvme zatím o právu a zákonu. Pokud se dostaneme čistě do morální roviny, tak potom je to zřejmě to, čemu se po všechně říká politická vůle, ve které se nějak odráží celková nálada ve společnosti. Čili já chci říct, že ono to vypadá, že v některých zemích to nejsou až tak vysoké priority.
Existují velké rozdíly mezi různými vyhledávači. Google je sice obr, ale v Česku máme vlastně ten unikát Seznamu, ku příkladu, a když jsem to zkoušel, když jsem se připravoval na tento rozhovor, tak Seznam.cz nenašeptává stejné věci jako Google, takže jsou významné rozdíly mezi vyhledávači?
Nijak zvlášť, protože ten základ algoritmu je velice podobný. A třeba výsledky hledání v Seznamu jsou zatíženy úplně stejnými výchylkami směrem k nějakým neprověřeným, senzačním, pochybným informacím jako výsledky vyhledávání Google. Takže neřekl bych, že nějaký vyhledávač je v tomhle směru, řekněme, lepší než jiný.
Jak zásadní je politický dopad toho, jakým způsobem třeba Google nebo další vyhledávače programují to, co se zobrazí? Zase, když si zadáme něco, že hledáme o demokracii, tak se na Google dozvíme, že to je zlo a že to je nejhorší způsob vlády.
No, odpověď na tuhle otázku zatím neznáme, jaký to má politický dopad. Uvědomme si, že celá ta záležitost s digitálními technologiemi, s Googlem, s Facebookem je značně nová a společenské procesy mají zpoždění. Čili dneska existují poměrně silné a často diskutované názory, že nás tyhle technologie uvrhly nebo přinejmenším pomohli uvrhnout do úpadku demokracie, že velmi silně napomohli vzestupu populismu. Ono to k tomuhle závěru svádí, protože časově se skutečně masivní nástup populismu v západní společnosti s rozvojem digitálních technologií zhoduje. Ale jestli tam třeba není nějaká třetí společná příčina, to těžko říct. Já bych na tohle byl opatrný a asi to budeme muset nechat v budoucnosti. Bylo by krásný.
Nesváděl byste to na technologie?
Já nevím, to podezření je poměrně silné a já nejsem rozhodně technooptimista, který by říkal, že technologie jsou absolutní dobro a že nemůžou takovéhle věci způsobit. Jenom si myslím, že na závěr je brzy.
Hostem dnešního interview je odborník na informační technologie a svět internetu Petr Koupský. Říkal jste, že společenské procesy mají zpoždění za technologiemi. Do jaké míry tedy umíme my jako recipienti pracovat s těmi informacemi, které se nám nabízejí zrovna třeba na tom Google?
Velmi špatně. Velmi špatně, protože najednou máme k dispozici záplavu informací, ze kterých si může kdokoliv vybrat cokoliv. To je nová situace. Bývaly časy, kdy si člověk pustil rádio nebo televizi a tam mu víceméně řekli, jak to je, a tím nenarážím na předešlý režim, tím narážím na obecný stav fungování médií a společnosti kdekoliv ve 20. století. Zatímco dneska je to obrovský švédský stůl, all you can eat, a někteří lidé si opravdu z toho švédského stolu vybírají velmi nezdravé a pochybné věci, protože vypadají atraktivně. Je to nová situace a je to podstatně větší odpovědnost každého, kdo ty informace přijímá, s čímž se zatím ještě vyrovnávat nedovedeme.
Odpovědnost, teď hovoříte odpovědnost na straně toho uživatele, ale zase se musím vrátit k té odpovědnosti těch internetových gigantů, ať už to bude Google, nebo ať už to bude Facebook. Mají tam hrát nějakou větší roli? Měli by se více zamýšlet nad tím, co na ten švédský stůl pokládají, protože když, dejme tomu, já vím, že to bude nepřesné srovnání, ale bude obchodník prodávat hračky a zjistí se, že v jedné z těch hraček jsou jedovaté ftaláty, tak ty hračky prostě musí stáhnout z toho obchodu.
Jedovaté ftaláty jsou velmi jednoznačná situace. S informacemi...
No, popírání holokaustu není?
Popírání holokaustu je jednoznačná situace v tom smyslu, že je to nezákonná záležitost. Jakmile se dostaneme do záležitostí, kde zákon nevymezuje, o co jde, kde jde o věc morálky anebo většinového názoru, tak jsme na tenkém ledě, protože když si prosadíme sebelépe míněnou kontrolu zobrazování takových informací dnes, tak zítra, pozítří může přijít zcela jiná priorita, zcela jiná politika a prosadí to též, protože už jednou ten mechanismus byl vytvořen a vůbec se nám to nebude líbit. Čili s tímhle se musí asi zacházet velice opatrně, ale v každém případě, jakmile něco vymezuje zákon, tak by se měl vymáhat.
Dá se těch vyhledávacích algoritmů Google zneužít? A teď myslím, aniž by to Google sám věděl nebo nějak ovlivňoval, tak nějak zmanipulovat to vyhledávání, tak aby to vypadalo, že nějaká stránka nebo odkaz je lepší, vyhledávanější, populárnější?
Na to existuje celá technická disciplína, říká se i SEO, Search Engine Optimization, kterou využívají bohatě lidi z marketingu. Její význam postupně upadá, protože Google, jehož zájmem je vysoká relevance výsledků, tak kdykoliv někdo vymyslí chytrý trik, jak vyhledávač oklamat a posunout svoje výsledky vysoko, tak vymyslí nějaký protitah. Takže je to taková věčná válka, kterou začínají ti lidé okolo SEO pomalu prohrávat. Spíš je to tedy záležitost minulosti, ale to neznamená, že je to mrtvé a neznamená to, že to pořád někdo nebude zkoušet.
A není tedy možné, aby nějaký cynik s nějakým politickým zájmem nebo s nějakou ideologií využil, nebo tedy možná zneužil ty internetové nástroje k manipulaci s veřejným míněním?
Je.
Je to snadné?
Není to příliš obtížné, neřekl bych, že je to snadné, ale když máte někoho, kdo to trochu umí a takových lidí jsou jenom u nás tisíce, tak to není velká práce.
Myslíte, že, teď se zase vrátím k tomu článku v Guardianu, ten dochází k závěru, že krajní pravice a její ideologie dokázala okupovat kontroverzní témata efektivněji než liberálové na internetu. Stalo se to a nahrává k tomu vysloveně prostředí internetu?
Nahrává v tom smyslu, že vstupní práh k publikování je velice nízký. Jinými slovy, prakticky bez investic si založíte webový server, na kterém můžete hlásat absolutně cokoliv. To, že si to jedna strana politického spektra nechala vzít z rukou a druhá se toho zmocnila efektivněji, za to nemůže sám internet, za to může spíš rozložení politických sil ve společnosti, míra toho, komu záleží na změně, kdo je spokojen se současným stavem a tedy. Tohle bychom na technologie neměli svádět, tohle je sociologie.
Pokud říkáte, když je někdo spokojen se současným stavem, ale tak to může znamenat to, že prostě není třeba tak aktivní zrovna na tom Facebooku.
Ano, přesně to jsem myslel.
Takže vyklidil pole.
V
tomto ohledu myslíte, že tedy Facebook, Google a možná ještě nějaké další firmy nenesou žádnou zodpovědnost skutečně?
Za to vyklizení pole?
Za to, že ta debata se posouvá tím směrem, o jakém jsme hovořili.
I znovu řeknu, já si myslím, že je velmi nebezpečné chtít po nich, aby tu debatu moderovali, usměrňovali, tlumili na jedné straně a zesilovali na druhé. Jakkoliv by se nám to dneska mohlo líbit, tak zítra se nám může takovýhle přístup velice vymstít. Pokládám ho za extrémně nebezpečný a varoval bych před ním.
Myslíte, že by pro internetové společnosti měla platit nějaká pravidla podobná těm, jaká pravidla platí pro média? Média mají prostě regule týkající se ověřování zpráv. Novináři by měli být alespoň vycvičeni v tom, že rozpoznají propagandu, nesou zodpovědnost za informace, které šíří, nebo aspoň by měli. Nějaká taková pravidla. Stálo by za to uvažovat je vytvořit a uplatňovat v případě internetových společností?
Situace se mění. Internetové společnosti takové, o jakých tady hovoříme, zastávaly a dodnes zastávají doktrínu, že nevytvářejí obsah, pouze ho zprostředkovávají, doručují, čili pošta taky nenese odpovědnost za to, jestli nedoručuje rasistickou zakázanou tiskovinu. Je v zavřený obálce. Pošta je povinna tu obálku doručit. Tohle je současný přístup. Zdá se, že nebude uhájitelný věčně a že se skutečně přesouváme k tomu, že Google i Facebook budou muset na sebe část takové odpovědnosti vzít. Ale to je neznámá půda, na kterou se teprve pouštíme bez jasně stanovených pravidel. Tam musí teprve vzniknout.
S tou ideou toho pošťáka možná trochu polemizuje třeba Jonathan Beckett z London School of Economics. Ten říká, že třeba ta krajně pravicová propaganda, které třeba Facebook poskytl možnost k šíření, že to není nějaký vedlejší produkt internetu, že to je motivováno ideologií, že to je řízeno lidmi, kteří se cíleně snaží destabilizovat společnost, destabilizovat internet. Takže ta otázka směřuje k tomu, jestli opravdu to je jenom takový ten nástroj, jenom takový ten pošťák, který sám prostě nemůže za to, jaké zásilky proudí.
Do jaké míry je médium samo o sobě sdělením? Stařičká otázka. Já nevím. Myslím si, že skutečně internet pořád ještě můžeme pokládat za neutrální prostředí, kterým se může stejně dobře šířit cokoliv, ale možná, že to už není pravda.
A pardon, že vám do toho skáču, říkáte internet, neutrální prostředí, ale je totéž mluvit o internetu, jako mluvit o Googlu?
Internet je v tomhle případě obecnější pojem. Mluvit o internetu a Googlu, když si to zjednodušíme, jako mluvit o obsahu knihovny a o katalogu, pomocí kterého v té knihovně vyhledáváme. Takže ano, není to přesně totéž. Katalog může být sestaven tak, že něco zdůrazňuje a něco potlačuje. Ale myslím si, že Google pořád je do značné míry neutrální katalog.
Pokud by se šéfové těch internetových firm rozhodli, že chtějí nějak aktivněji vstoupit do toho pole společenské debaty, chtějí stát na straně demokracie, řekněme, stačilo by zadat jiný kód?
Není to tak jednoduché, ale mohli by se posunout tím či oním směrem podle své úvahy, to by mohli.
Jsou nějaké zprávy o tom, že by tak uvažovali třeba?
Jsou, například Mark Zuckerberg, šéf Facebooku, vydal v tomto směru nedávno poměrně rozsáhlé prohlášení, Google se k tomu taky hlásí. Ono, poslední prezidentské volby ve Spojených státech velmi silně zamávali internetovými společnostmi a velmi silně jim připomněli, že takovouhle odpovědnost mají a že sami jsou v určitém riziku.
Odborník na internet, ředitel iCollege Petr Koupský byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Na shledanou.
Já děkuji za pozvání.